galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinta laadaha bisha ogos waa 4 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efimada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com ee internetka aan ku leenahay idaacaddayada waa galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Yamaani anigu waa Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan booliska Soomaaliya oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho.
Maanta aroornimadii hore xilliga magaalada Muqdisho saacaddu markay ahayd 7:00 ilaa 8:00 subaxnimo ayaa sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ka kooban ay ku toogteen deegaanka Xamarjajab oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegay sargaalka inuu meesha uu ku nafbaxay.
Waxaa kale oo aan idiinhaynaa qaybtii labaad barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlayno tahriibta.
Wuxuu soo ogaanayaa tabakal balaaran buu ku sameynayaa. Wuxuu soo ogaanayaa ninka kale saaxiibkiisa waxyaabaha xiisayso inaad doonayso inaad dhaafto. Haddaad doonayso inaad dhaafto tahriibka ku sakhiraya. Wuxuu ku noqonayaa wadada sanku ayaa saaxiibkiisa ku hayaa si fiican bad ku tagaysa. Wuxuu kaaga bilaabayaa war ninkii saaxiibkii taqaanimay. Labo su'aalood buu ku weydiinayaa xagu jooga xagga ay xagga aniga tan siiro fudud ku geeyay kor. Dhiirigelin badan waxay ka helaan nimankan mukhalasiinta.
Doodii gabneed iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo. Marka hore sawirkii caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqanaya aqalka cad maanta oo talaada ah, halkaas oo wadahadallo dhinacyo kala duwan taabanaya oo kula yeelanaya madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Afayeenu hadle Mr. Ban ayaa sheegay in waxyaabaha ay labada mas'uul ka wada hadli doonaan ay ku jiraan isbeddelka cimilada ee dunida, colaadaha military ee ka socda caalamka qaybo ka mid ah, iyo xaaladaha bini'aadanimo ee Siriya iyo Lebanon. Kulanka maanta ee u dhexeeya labada hoggaamiye ayaa ku soo beegmaya iyadoo labadooduba ay bilaabeen u ololeynta laba barnaamij oo kuwa bulshada ah. Isniintii shalay ayaa Mr. Obama uu shaaca ka qaaday qorshe ku wajahan dhimista wasaqda kaarboonka ee hawada lagu sii daayo, gaar ahaana warshadaha tamarta ee Mareykanka marka la gaaro sanadka 2030. Mr. Obama waxa uu dhinaciisa u ololeynayaa heshiis cusub oo laga gaaro horumarinta dunida ee markaasi axaddii ay gaareen 193 dal oo ku jira qaramada midoobay. Heshiiskan ayaa ku baaqaya in la dabar gooyo saboolnimada, gaarista sinaan iyo cadaalad, iyo la dagaalanka cimilada sii kululaanaysa ee dunida marka la gaaro sanadka 2030.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo talaada ah in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaala badweynta Pacific-ga ay horumarka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madambeysa, hase yeeshee arrimaha qaar harsan yihiin in laga shaqeeyo. Mr. Kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey ahdaafta laga leeyahay heshiiskan isagoo ka hadlay dalka Singapore oo uu booqasho ku joogo. Mr. Kerry waxa uu sheegay in heshiiskan uusan fursado dhaqaale u abuureyn dalalka ku lugta leh oo kaliya, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaaga, xalal mirashada, iyo isla xisaabtanka. Wadaxaajoodyadan ayaa soo socday muddo sannado ah. Bishii lasoo dhaafayna, wasiirada ganacsiga ee dalalka ayaa ku guuldareystay inay heshiiska madambeysa gaaraan wadahadallada ay ku yeesheen jasiiradda Hawaii ee dalkan Mareykanka. Haddii heshiiskan oo lagu magacaabo TPP la gaaro, wuxuu daboolayaa 40% dhaqaalaha guud ahaan dunida.
Arrinta la xiriirta socdaalka ayaa xudun u ahayd fagaaraha isugu yimaadeen xalay qaar ka mid a musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee uu tartamaya jagada madaxweynenimada dalkan Mareykanka, korinta aysan musharaxiinta isaga hor imaan dood rasmi ah. 14 ka mid a 17 musharax ee ugu waaweyn jamhuuriyiinta ayaa isugu tegay magaalada New Hampshire kulan 2 saacadood socday oo toos looga daawanayay telefishinada dalkan Mareykanka. Malqabeenka bilyoneerka Donald Trump, oo ah ninka hadda ugu cadcad ra'yi baarista dadweynaha Mareykanka ee musharaxiinta jamhuuriga, ayaa ka gaabsaday inuu fagaarahaasi ka qayb qaato, sidoo kalena waxaan ka qaybgelin guddoomiyihii hore ee Arkansas Mike Huckabee. maalintii khamiista ayaa la filayaa in Cleveland, Ohio ay isku arkaan 10 musharax ee ugu cadcad taasi oo u ogolaan doonta in iyaga dhexdooda ay su'aalo isweydiyaan.
ciidamada taageeraya madaxweynaha Yemen Abdurab Mansur Hadi ayaa dib u qabsaday saldhig military oo muhiim ah oo ay haysteen maleeshiyada Houthiyeenta maanta oo talaada, iyadoo ciidamadan ay sii wadaan dagaal ay dib ugu riixayaan maleeshiyada Houthiyeenta ee ku qabsaday ama ku qasbay Master Hadi inuu dalkaasi isaga cararo bishii March. Dagaalyahanadan dowladda taabacsan oo ay hawada duqeymo uga taageerayeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ayaa qabsaday saldhiggan military oo ku yaala qiyaastii meel 60 km jirta magaalada dekedda leh ee Cadan. Saldhiggan ayaa saldhig dhinaca sirdoonka ah oo muhiim ah oo dowladda Yemen ay lahayd, waxaana adeegsan jiray ciidamada Mareykanka ee gobolka ka fulin jiray duqeymaha diyuuradaha aanay ciidina wadin ee droonka, gaar ahaan weeraradii ka dhanka ahaa Alqaacidada Gacanka Carbeed. iyagoo kaashanaya taageero dhinaca cirka ah oo ay u fidiyeen isbahaysiga Sacuudigu horkacayo iyo shixnado hub iyo gaadiid isugu jira oo ay siiyeen Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayaa ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Yemen ay horumar ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan Xuutiyiinta iyagoo dib uga qabsaday bishii lasoo dhaafay magaalada Cadan.
nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana muqdisho dabley hubeysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay sargaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo aweys maxamed diriye. sargaalkan la dilay ayaa wararku ay sheegayaan inuu qeyb ka ahaa ciidamada booliiska soomaaliya, gaar ahaana xafiiska la shaqeeya booliiska caalamiga interpol. xuseen barre oo dilka sargaalkan ka wareystay axmed xasan colaad, wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho.
maantay aroornimadii hore xilliga magaalada muqdisho saacaddu markay ahayd 7:00 ilaa 8:00 subaxnimo ayaa sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed rag hubeysan ay ku toogteen deegaanka xamarjajab oo ka tirsan magaalada muqdisho. raggaasi hubeysnaa inkastoo gacanta aan lagu dhigin, laakiin waxaa lay sheegay sargaalka inuu meesha oo ku naf baxay kadib markii rasaas ay kala daagsadeen dhinaca madaxa. waxaa kaloo la sheegay in sargaalkani uu ahaa ciidanka booliska soomaaliyeed oo ka tirsanaa gaar ahaan interpol inuu la shaqeynayo. marka subaxnimadii maantay xilliga magaalada muqdisho ayaa arrintaas ay dhacday. xuseen,
markii weerarka la qaadayay ma keligiiba goobta ku sugnaa mise waxaa la joogay dad kale?
xuseen, waxaa la sheegay inuu maaragtay uu kasoo baxay aqalkiisa oo ka deganaa degmada xamarjajab, xilligaasina uu ahaa xilli uu shaqo tegayay. marka cidda la socotay looma tilmaamin, balse dad goobjoogayaala oo ka agdhowaa ayaa v o da u sheegay inay maaragtay rag hubeysan oo ku labisnaa dharkan maaliyadda ama tuuta sportiga loo yaqaan inay maaragtay ay dilka ay geysteen goobtan ay ka baxsadeen. waxaan kale oon la xiriiray taliska booliska ee xamarjajab, sidoo kale waxay ii sheegeen inaan gacanta lagu dhigin laakiin lagu raad joogo dadkii falkaasi geystay. ilaa haddana lama sheegin cid maaragtay dilkaasi ka dambeysay, balse dilalka ceenkana ayaa inta badan waxaa maaragtay sheegta xarakada al-shabaab oo maaragtay saraakiisha ciidamada ka tirsan dowladda iyo kuwa kale oo amisom ama ha noqdaan saraakiil kale oo maaragtay la shaqeeya laamaha dowladda inay inta badan ay dilalka qaarka noocaan la baagsadaan.
muddooyinkan dambe waxaa soo noqonayay dilalka noocaan oo kale, marka booliisku ma ka hadlay arrintaas?
booliisku si faahfaahsan ugama hadlin, laakiin waxaa kaloo jirtay in maantay aroornimadii hore ayadana in gaari nin ka tirsanaa ciidamada militariga isagana in gaarigiisa waxyaabaha qarxa loogu xiray lagula baagsaday xilli uu barayay wadada tribuunka. marka inkastoo aan lay sheegin ninkaasi dhimasho iyo dhaawac intaba, laakiin waxaa jirtay in qaraxaasi oo jira saakana dhacay si weyna loo maqlay qaraxaasi oo dad goobjoogayaal ay ii sheegeen inkastoo dhaawacaan loo qaaday, laakiin ilaa hadda ma la cadday karo inuu dhaawacaasi u dhintay iyo inuu maaragtay ka bogsado weli oo dhaawacii oo maaragtay laga daweynayo. marka xuseen, magaalada muqdisho sidaad ka warqabtayd dilalka noocaana iyo qaraxyada sembery inta badan way soo noqnoqdaan, لعنها أمي جانا وعيشة جان إني ما ركتي سبب بدن أمي جان لبي كوا عكار تجان وعيالها نعين أيين وعيالها ما ركتي إن ما ركتي مرمك كار سوين الأمور تجيو دب قلنا الوسمينا مركا وعيشة جان هنا أمي جان قال له آد ما ركتي وسوي وسوي هاي لعنها أمي جانا سوين وشغينا يا سيدي مقالة الله حسن الله
دلك نوعا قرشيسن إلى لبك سنة يعيد ماذا أمانك سامين تيلك بكويا شين درينك تدوينها إيو أمانك مقالة مقدشو
عسانة سيئة كورغة دلالك الضعية أو دل في سراكيشة إيو قرحيان انت بغالة لبك سلو وحكو عصد مع مقالة مقدشو وحيابة إن دا سوى سعودي أو دعية بدكو إيو بدنينا انت بنا ماركت وحكو عصد مع دقوه ده أمانك انت بغالة وح سامين مكويا شو أو مركي وحيابة دي دعال شقادي يبدو النظام كي يصعد كي بدك يصعد كي أنت بس وين أي وصعدة أو واحد درين عدد قنوع أو معركتي أي دليل كاس أي كل عشان عمل الدريم كرا وكذا أي مجال له أو لقي الدريم كرا مجرا إلى هذا أو واحد أو هذا بدك كوع السماء وراح أسود يجري
كاس وحوها وريها فيو وهذا مجال هذا مقدش أحمد حسن علاد أو رمي حسين برا هذا واشنطن شوقة
halka abdul naga dhigaysanaysan weedada VOW toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington khubaro ka tirsan gudiga qaramada midoobay ee qaabilsan cunaqabtaynta ayaa ku eedeeyay shirkadda britishka ah ee Som Oil and Gas inay bixiso lacag aad u badan oo ay siiso wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya taasoo halis ah oo horseedaysa in danuhu iska hor yimaadaan taasoo qaybtood ay muuqato in la siiyay lacagahaasi mas'uuliyiin sarsare warbixin dheer oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa warbixin sir ah oo ay diyaariyeen gudiga qaramada midoobay ee qaabilsan cunaqabtaynta Soomaaliya ee Eritrea ayaa ka hadashay arrimo kala duwan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo turjumay warbixinta ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters inoo soo jeedinaya.
warbixinta gudi ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa khubarada diyaarisay ay sheegeen in shirkadda Britishka ah ee Soma ay bixisay ilaa $600,000 taas oo qayb ka ah dadaallo ay doonayso inay ku ilaashato isla markaana ku ballaadhiso heshiiskeeda sahaminta shidaalka ay la gashay wasaaradda shidaalka Soomaaliya sanadkii 2013 sida ay ka soo xigtay wakaaladda wararka Reuters warbixin sir ah oo ay aragtay oo ay ururiyeen khubaro ka tirsan gudida qaramada midoobay ee kormeerida cunqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa dahfuray baaris lagu sameeyo shirkadda Britishka ah kaas oo xilligan uu ku dhawaaqay in uu baarayo xafiiska dawladda Britain u qaabilsan la dagaalanka wax isdaba marinta ee loo yaqaano SFO xafiiska baadhista wax isdaba marinta ee dalka Britain ayaa xaqiijiyay in ay fureen baadhis la xidhiidha arintan laakiin may faahfaahin waxa ay yihiin eedaha lagu haysto shirkadda Soma Oil and Gas waxaana toddobaadkii ina dhaafay la baaray xafiisyada ay shirkadani ku leedahay magaalada London shirkadda Britishka ah ee Soma oo u jawaabtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa beenisay in ay wax khald ah sameysay shirkadda ayaa sheegtay in heshiiska lala galay ay ogolaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliya taasina ay muujinayso inaanay jirin dano iska hor imanaya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in wasiirka shidaalku uu diiday in oo arintan ka faaloodo sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters madaxafulinta ee shirkadda Soma Robert Shepherd ayaa u sheegay gudida qaramada midoobay ee qaabilsan kormeerida cunaqabateynta in lacagaha la bixiyay ay qayb ka ahaayeen heshiis ay codsadeen xukuumadda Soomaaliya oo ku saabsanaa kobcinta awoodda ee wasaaradda waxaana taageeradaas kobcinta ku jirtay in wasaaradda shidaalka laga gacan siiyo in loo shaqaaleeyo khubaro gudaha iyo dibadda ah oo ka caawisa cilmiga geology-ga iyo aqoonta soo saarista saliidda sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters gudida qaramada midoobay ayaa tilmaamay in mashruucan kobcinta awooddu uu qayb ka yahay heshiis ay wasaaraddu ku ilaalinayso qandaraaska ay siisay shirkadda Soma kaas oo laga ilaalinayo cid walba oo waxyeeli karta kadib markii ay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay bilowday in ay dib u eegto dhammaan qandaraasyada la bixiyay wakaaladda wararka ayaa sheegtay in gudida kormeerayaasha qaramada midoobay ay sheegeen in heshiiskan oo ay ugu magacdareen wax isdhaafsi uu yahay mid wiiqaya isla markaana musuqmaasuq ku abuuraya hay'adaha dawliga ah ee Soomaaliya shirkadda Soma oo fariin email ah u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in guddida kormeerka ee qaramada midoobay ay gebi ahaan khalad fahmeen arrintan ujeeddadeeda iyo weliba halka lacagaha lagu bixiyey ee qaybta ka ahaa heshiiskii ay galeen ee ku saabsanaa kobcinta awoodda, waxayna ay shirkaddu sheegtay inay mashruucan si daah furan u sameeyeen. Sida lagu sheegay warbixintan ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxa bishii Diisembar ee sannadkii 2014 ay shirkadda Soma u wareejisay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya lacag gaadhaysa ilaa $100,000 oo dheeraad ah si ay ugu samaystaan qol lagu kaydiyo xogta oo laga dhiso magaalada Muqdisho. Laakiin ma jirto wax horumar ah oo arrintaas laga sameeyey oo lagu dhisay xafiiskaas ilaa bishii Juun, waxaana wararka laga helay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya ay sheegayaan inaan lacagtaasi ku jirin sanduuqa xisaabta ee wasaaradda ama qaarkood kama soo jawaabin weydiimihii loo diray. Guddida kormeerka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 6 mas'uul oo la sheegay in ay dawladda ka qaataan mushaharooyin, in dhinaca kalena ay ku jiraan liiska dadka mushaharooyinka ka qaadanaya heshiiska kobcinta awoodda ee shirkadda Soma ku caawinayso wasaaradda shidaalka. Saraakiisha lagu xusay warbixinta qaramada midoobay ee aragtay Reuters waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shidaalka iyo ku-xigeenkiisa, waxaana wakaaladda wararka ee Reuters ay sheegtay inay isku dayday marar kala duwan in ay arrintan wax ka weydiiyaan diiso hase ahaatee aanay u soo jawaabin. Guddida kormeerayaasha ayaa su'aalo ka keenay sababta ay shirkadda Soma ugu bixisay lacag ku dhow $500,000 garyaqaan Jay Park oo ah sharciyaqaan u dhashay dalka Canada, kaas oo xukuumadda Soomaaliya kala talinayay dhinaca sharciga markii ay socdeen wadahadallada ay la wadeen shirkadda Britishka ah xilligii la bixinayay qandaraaska. Shirkadda Soma ayaa u xaqiijisay guddida kormeerayaasha qaramada midoobay in ay lacagtan siiyeen shirkadda uu leeyahay garyaqaanka Jay Park ee Petroleum Regimes Advisory, waxayna sheegeen in ay sidaas u sameeyeen sababtoo ah xukuumadda Soomaaliya ayaan awoodayn inay kharashkaas iska bixiso. Jay Park oo ahaa garyaqaanka u dhashay dalka Canada ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay kala saarayeen si qadarin leh danaha kala duwan, isaga oo hadalkiisa sii raaciyay in dawladda Soomaaliya ay ka codsatay shirkadda Soma in ay ka bixiso lacagaha dhinaca sharciga oo keliya marka ay wadahadalladu dhammaadaan oo heshiiska la saxeexo. Wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay axaddii toddobaadkan ayaa sheegtay in ay qirayaan in uu jiro baadhitaan uu wado xafiiska baadhista wax-isdabamarinta ee UK, kaas oo ku bilowday shirkadda Soma, waxayna wasaaraddu sheegtay in ay diyaar la tahay wadashaqayn buuxda oo arrintan ku saabsan haddii laga codsado.
Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqda ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso sharciyo lagu joojinayo gudniinka fircooniga ee gabdhaha yaryar lagu sameeyo. Wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Zahra Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in ujeedku uu yahay in laga hortago waxyeelada gudniinka fircooniga ah oo saameyn ku yeeshay gabdhaha Soomaaliyeed marka la guursado iyo inta ay yaryar yihiinba. Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa qaybti labaad ee wareysigan ay la yeelatay wasiirka haweenka Zahra Maxamed Cali Samatar iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horeyna waxay weydiisay waxa uu sharcigana dhigayo.
Horta sharciga complete ma aha, haddeer aan soo saareynaa sharciga wuxuu marayaa fiiskii waa sidaan kugu sheegay oo la gudbin doono. Wuxuu dhigayaa haddeer waxay tahay in ninka fircooniga idil waddanka meel walba laga joojiyo. Ciqaabadiisa waxaa dhammaystiri doonta wasaaradda maxaan ku iraahdaa justice-ka
cadaaladda.
Ciqaabkana waxay noqon doontaa cadaaladda, ha ciqaabtan waxay noqon doontaa ciqaab laga soo tashaday laga fikiray. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in laga mamnuuco uu sharci ka yaalo aan ninkaas waddanka looga dhaqmi karin amaba lagu practis garin karin.
Tallaabadaasi marka goorma idinkugu soo horreysood rajeynaysaan inaad qaadaan?
Insha allah sanadkan ilaa sanadkan dhammaadkiisa waxaan dhammaystiri doonaa sharcigii isagoo qoraal ah oo inaan dhammaystiro oo xukuumadda la mariyay noqon doontaa laheertii oo sharciga lagu dhameystiri lahaa baarlamaanka. Waxaan rajaynaynaa ilaa sanadkan dhammaadkiisa, haddii aan ugu badano sanadka dare 2016 horaantiisa ma filaa inuu nala gaaray, laakiin waa suuragal.
إن حد بدن الشقة أيه وبهنت هاي هؤن أيه كل شقي سنة يقرنيو إن حرفضة أمور صدق موين كا أو أيه سميان إن جدنك فرعوني كا سدوا كل ضد أيه من سن أو هيوين أيه قد كان دونتا إن عددا ولقي توجرت قد وقت كان إن كعرب ترتان شفضت مرك عقب هذا دمان إذا كهر إيمان دونه إن ما كفكرتين أو ما أتوا بشستين
عقب هذا هو بدنيهين وأنا لطلايا إلى حد روحان آد وديارنينا وعي قلنتي إيو إنا نكور شرفضيه كالي للزياديو وحان أقنهاي حال مالين مولوغ رمين كارو وحان أقنهاي إني بجي تمي دونو مهمة دلاكي المحيطهاي أن مرغول بكسوح إناي وإن شرعي لغا صلصارا ربطو أهباريو إيو وحالة جوجيتي ليا كومو فيلمة وأركنا إباتريس وأركنا نمبركا أو إمشادة أو نيكا نوكينا إنو زياديها وك مسؤولين مسؤولكا وحلوبة هيا إن لا فيريا إباتريس إفا إذريس إن لا إسكو عبيرو أو متكيبضا أناغو أو كبداء متكالي شرعيغان أما لدقالن كان ولدقالن سوماليو إذن وديالا ما أحا كبداها كليا أم كبداهاس أو ninka sameenay rag iyo dumar labada waa uu sameenaya sahooyadii maanta dhimata caruur bay ka tageysa sahooyadii maanta xanuunsan caruur bay ka xanuunsataa iyo odag qabay marka waxaan leeyahay la dagaalanka gudniinkan waa la dagaalan u yaalo ummada Soomaaliyeed diinta ma qoreyso waa dhaqan foolsan qasab waxa ah xukuumadda inay la timaada sharci joojiya
waye ugu dambeyntii maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda hooyada iyo dhallaanka ee Soomaaliya
een hooyadu runtii een qeyr alaasiye gabdhaha Soomaaliyeed horto waxay soo mareen marxalada adag kala duwan een wali dhibaatooyin waa ziyado hooyada Soomaaliyeed een high mortality geerida een aan ku iraahada ku timaada dalmada aad ayuu u sareeyaa waxa kaaga sii daran maxaan ku iraahdaa in gabdhahan oo caawac oo isku furma waxa ay u dul qaadanayaan yani marraba haddeer inaan halkan oga hadal laakiin aad ayuu u weynahay nambarka gabdhaha dhibaatada gudniinka uu gaarsiiya ama dalmada ay gaarsiinaysa waxa aad u lii een gobolada meelaha aan ku jiraahdaa shabaab u haysto ee niiga waa sahli kartaa in caafimaad darrada meesha sii tahay
taasi waxay ahayd wasiirada haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya Zahra Maxamed Cali Samatar oo iyadoo joogta magaalada Muqdisho u warramaysay wariyeena Zahra Cabdi Axmed
haddana dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qurba joog isaga kala yimid dalal badan oo caalamka waxna kulankaasi lagaga hadlay in qurba joogta lagu dhiirigeliyo inay dalka maalgashadaan Jawaahir Maxamuud Jaamac oo ku magac dheer Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Banaadir isla markaana ka mid ahayd qurba joogta dalka 5 sano ka hor ku laabtay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjir uga warantay waayaragnimadeeda intii ay dalka Soomaaliya joogtay waxayse markii hore hadalka ku bilowday kulankii xalay ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir
ahmiyadda ugu weyn waxay tahay in la xaqiijiyo sidee qof muwaadin ah hantidiisa uu kudu aamini karaa magaaladan magaaladan ay magaaladii lagu kala tegay magaaladii inta dhibaatada badan ay ka gaartay dadka Soomaaliyeed magaaladii gucashada iyo xanuunka waxay ka gudubtay marka maanta in magaaladii limimada ay noqoto in calankii lixdankii aqalka dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir lixdan sano kadib in laga hirgeliyo mashruuc dalkaaga dhiso dhaqaale aan maartay midiga yar maloojin adduunyada la weydiinin caalamkan aan loogu yeerin waxba even xataa qurba joogta aanay waxba ka qaadanin laakiin ay shaqaalaha iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ay hirgeliyeen go'aanka ay qaatay guddoomiyaha waxaa ka soo baxay maxaan ku dhahaa xarun aad u qurux badan fiish guverno x loo bixiyey haddana loogu wanqalay aqalka dowladda hoose ee magaalada
Muqdisho
iyo maamulka gobolka Banaadir waxaad moodaa dadku waxay ka yimaadeen degmooyinka 17 degmo ah qurba joogtii magaalada dib ugu soo laabatay ayaga xaqiijinayay, ayaga codkooda iyo aragtidooda ka bixinayo. Laakiin anigu waxaan ka mid ahaa qurba joogta 5 sano ka hor magaaladan tii. Marka waxaan dhihi karaa malaayiin ayaa lagu aamini karaa. Waxay kale magaaladu hanatay in dadkii qurbaha caruurahooda iyo wadamo kale u dir iskadi jira maanta in airborki Aadan Cabdulla Cismaan uu yahay mid buuxa iyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed.
Arrintani markaa maxay muuqaal noocaabi ka bixinaysaa magaaladii Muqdisho? Bal haddaad ka timaadid shirkan xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, sawir noocaabi gudbinaya markaad magaaladii si guud eegtay?
Wuxuu gudbinaya sawir aad u qurux badan, waayo dadka qurbaha ku maqan mararka qaarkood waxay la kulmaan caqabado. Waxaa jira in dadka magaalada dalka jooga qurux joogta loo bixiyo dadka qurba joogta, in xafiilkan uu jiray waxaa muddaa marka in gudoomiyaha gobolka Bacdamaa uu yahay duqii magaalada, runtiina in ay tahay fursad qaali ah markii ugu horreysay inuu gudoomiyaha uu ahmiyad siinayo dadka qurba joogta ah si ay maalgashi u samaystaan, ugu soo dhiirsadaan dalkooda. Marka waxaad meesha ka saaraysaa kala qoqobnaantii iyo in dadku ay wax mudo leeyihiin oo aan waxba la kala lahayn. Marka aniga waxay iila muuqataa dhanka amniga marka loo fiiriyo horumarka iyo bilicda magaalada, waxaa suurtagala in dadka qurbaha ku maqan inta badan aanay helinin xaqiiqda iyo dhabta meesha ay wax ka jiraan. Laakiin qofku marka uu yimaadaba isla markiiba uu cabiri karo dareenkiisa sida ay dadka qurba joogta ay ka hadleen.
Si kooban haddaad iigu sharaxdid, adigu qudhaada qurba joog baad ahaan jirtay, dadkan kale ilaa meel heebi ka kala yimaadeen, macnaha dalalka ay kasoo kala yimaadeen ee kasoo noqdeen?
Waxay ka kala yimaadeen Jarmalka, ka yimaadeen, waxay kale ka socdeen Kanada, waxay ka socdeen Maraykanka, waxay ka yimaadeen Finland, waxay ka yimaadeen Afrikadan dhadhow ee nagu dhadhow ee sida Kenya oo kale. Qaarkood waxay ka yimaadeen Sweden, qaar waxay ka yimaadeen Netherlands, qaar waxay ka yimaadeen wadamada marka Yurubiyaanka la iskuwada dhaho ee cid wadan ka maqnaa oo dunida ka mid a muusan lahayn. Marka waxaad moodaa inay dadkii marka invitationada aan qaybinaynay, in hoolkii buuxdhaafay, in dadkii meel aan kala geynay aan weynay, in ay qaarkood iska laabteen marka sid loo waayey oo ay maarata ku faraxsanaayeen inay banaanka tagaan, xarunta iska sawiraan, oo dadku xiisaynayeen. Oo macnaha waxay kale noqotay goobtii goob museum camal oo dadku ay booqanayaan, oo aan dhihi karo in dhallinyarada iyo ilmaha dibadda ku dhashay la keeni karo oo ay u noqon karto. Marka anu waxaan rajaynayaa weliba ay codsadeen qurba joogtu in la sameeyo global network oo la sameeyo maamulka gobolka Banaadir, in doorka qurba joogta iyo duqa magaalada ay ka codsadeen in la sameeyo marta xafiis qurba joogta la diiwaan geliyo oo ay yimaadaan mudnaan la kala siiyo. Anigu waxaan ka mid ahaa 5 sano ka hor 2017 February, waxaan 4 sedi ayaan dalka kusoo laabtay, magaalada London aan ka imid, 3 sano oo lasoo dhaafay, caruurteyda maan arkay, wax diyaarada ma raacin. Imagine marka hooyo caruurteyda kasoo tagtay, maalinba maalin ay dhiibaysaa, habeenba habeen way dhiibayaa.
Dadka Muqdisho waxay aad uga u dhaliilaan dadka qurba joogta ah oo ay yidhaahdaan noloshii way nagu qaaligareeyeen, meel walba iyagaa dhinac ordaya, hadhow haddii dhibaato dhacdana tigid bay qaadanayaan, dib bay u baxayaan. Doodahaas dadka qaba maxaad kaga qancin lahay?
Wallaahi cidda doodahaas qabto waxaan jeclaan lahaa VOA-ga oo aan runtii maaragtay gobolka saaxiib dowla ah, inta ugu badan anigu aan ka hadlanay tahay idaacadda VOA-da. Waxaa xaqiijinaya anigu 5 sano ayaan 2 safar ka galay, intaas waxaan jooga qarax, waxaan jooga dhibaato iyo hanjabaad. Weliba ay ii dheertahay in hadda xilligan aan gurigayga soo galaayay laigu soo wargelinayay, gurigaaga hortiisa waxaa wareegeysanaya 2 gaari ahaa imaan guddoomiye, haddana gurigayga ku suganahay, meel ma tago, meel kalena ma tago, waxaan aaminsanahay inaan dhimanayo. Marka inay been tahay waxaa caddaynayo furumaha meelaha aan ka tegeynay oo anigu aan inta istaago, dadka magaalada ku nool qaarkood aanay awoodin inay xilligan keligood iyagoo gaari wata ay soo baxaan bilaa sukuurid. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan u sheegno dadka qurba joogta ma aha dad ka yimid magaalo kale, anagu magaaladan aan leenahay. Marka dadka fikradahaas qabo waxaan ku beenaynaynaa 5 sano oo lasoo dhaafay anigoo baasaboort British leh, wax igu kalifaayo iyo duruufo igu xiri kara aanay jirinin, ayaan magaaladan inaan naftayda magaaladan aan u qadimo oo aan ku dhashay caruurtayda marka ay koreen aan go'aansado. Marka suurtagal ma aha in marka la dhaho qurba joogtu waa dhaqalo doon.
Taasi waxay ahayd Jawaahir Maxamuud Jaamac Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Banaadir oo u warramaysay waryahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhegeystayaal waxaad maqli doontaan warbixinno dhowra oo ay ka mid tahay qaybtii labaad ee barnaamijta xanaanu kaga hadlayno tahriibka xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqanaya aqalka cad ee Mareykanka maanta Talaada halkaas oo wadahadallo dhinacyo kala duwan taabanaya uu kula yeelan doono madaxweynaha Mareykanka Barack Obama afayeenu hadle Mr. Ban ayaa sheegay in waxyaabaha ay labada mas-uulka wadahadli doonaan ay ku jiraan isbeddelka cimilada dunida colaadaha military ee caalamka qaybo ka mid ah ka taagan iyo xaaladda bini'aadnimada ee Syria iyo Lebanon
Hogyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerryna waxa uu sheegay maanta oo Talaada ah in 12 waddan ee ka xajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaalaya badda Pacifica ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madanbaysa, hase yeeshee ay arrimaha qaar weli harsan yihiin. Mr. Kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey ahdaafta laga leeyahay heshiiskan isagoo ka hadlayay dalka Singapore oo booqasho ku joogo. Mr. Kerry waxa uu sheegay in heshiiskan uusan fursado dhaqaale u abuureyn dalalka ku lug leh oo kaliya, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaagga, xalal miirashada iyo isla xisaabtanka.
arrinta la xiriirta socdaalka ayaa xudun u ahayd fagaare ay isugu yimaadeen xalay qaar ka mid a musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u bartamaya jagada madaxweynenimada dalkan Mareykanka oo qaar markaasi kahorintaysan musharaxiintu isaga hor imaanin dood rasmi ah 14 ka mid a 17 musharax ee ugu waaweyn jamhuuriyiinta ayaa isugu tegay New Hampshire kulan 2 saacadood socday oo toos markaasi looga daawanayay telefishinada dalkan Mareykanka
halkaad warkaasi kooban kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington galab wanaagsan ayaa mar kale hawada idinkalagan dhegeystaan meel kastoo aad naga maqlaysaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay tirada dadka soomaalida ah ee u tahriiba dalalka yurub kuwaasoo maraya safar halis badan oo in badan oo ka midihii ay ku dhintaan doonisaday 800 oo qof oo bishii afraad ee sanadkan ku degtay badweynta mediterraneanka ayaa ka mid ahayd doonyaha ay soomaalidu ku dhinteen waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixinno taxane ah oo la xiriira tahriibta dadka waxaana magaalada hargeysa inooga soo diray oo noo soo diyaariyey wariyaheenna barqad kaariye
aafada tahriibka ee ku baahday guud ahaan qaaradda afrika gaar ahaan dadka soomaalida ee ay ku beegsanayaan jir dhib badan oo intooda badan ay dhimasho iyo jirdil kala kulmaan wuxuu ka bilowdaa qof walba magaalada uu ka tegayo waxaanu ku dhammaadaa qof waliba halka naftu gaadhsiiso marka laga hadlayo dadka ka tahriiba magaalooyinka somalilan sida dadka qaarkood aaminsan yihiin waxaa jira dilaaliin dhallinyarada ku qanciya inay tahriibaan kuwaas oo ka howlgala ama inta badan dadka ka kaxeeya magaalooyinka somalilan nidaamkan oo u muuqda ganacsi shaqo u noqday dad badan oo dilaaliinta ka mid ah si ay lacag u sameeyaan ayay dilaaliintu si dadban dhallinyarada ugula kulmaan goobo kala duwan sida uu sharaxayo guule jaamac
barkhadow mukhalisiintu magaaladii ka buuxda hargeysa way joogaan boorame way joogaan wajaale way joogaan gebile way joogaan keliyata adiga kuma garanayo laakiin wuxuu garanayaa garabkaagii saaxiibka ayaa tegay xaggu joogu garanaya dad ku soo weydiin oo ninka saaxiibkii mutaariibay ha uu tegay uu kusoo ogaanayaa dabagal balaaran buu ku sameynayaa wuxuu soo ogaanayaa ninka kale saaxiibka tiin waxyaabaad xiisayso inaad doonaysa inaad dhoofto haddaad doonaysa inaad dhoofto tahriibka buu ku sakhiraya wuxuu koonaya wadada sanku ayaa saasanku ayaa si fiican bad ku tegaysa wuxuu kaaga bilaabayaa war ninkii saaxiibkaa taqaanay mee laba su-aalood buu ku weydiinaya xaggu jooga xaggaya xagga anigu haddaan siiro fudud kuu geeya ka hor dhiirigeli badanna waxay ka helaa nimankan mukhalasiinta
hore waxa uu jirtay in qof waliba masaafada tahriibka uu soconayo iyo jihada uu tahriibayaaba ay ku xidhan tahay jeebkiisa iyo hayntiisa lacageed hase haatee iminka taasi meesha way ka baxday oo qof waliba magaalada uu ka baxayo iyo ilaa laga gaarayo mid ka mid a dalalka jidka u ah ee lasii maro marka dhallinyaradu yurub u tahriibayso ee dhinaca waqooyiga afrika waxaa kharashka bixiya dadka tahriibinaya dadka taasina waxay fududaysaa in dhallinyaro badan oo aan haabka ku hayn inay tahriibaan ay si yar u dhaqaaqaan haddaba dowladda somalilan ma ka warqabtaa nidaamkan iyo habka loo kaxeeyo dhallinyarada ee ka dhex socda magaalooyinka somalilan mise jirtaa wax tallaabaa ay qaadeen waxaan weydiiyey taliyaha guud ee laanta socdaalka ee somalilan sarreeya guuta maxamed cali yuusuf
runti de binaadamku xiriir buu leeyahay meelaha dadsibidisan laakin ila hadda qaarna waan qabannay qaarkoodna waa la daba joogtaa nafteeda taaribayaashu waxa weeye qof basibe ugu eegtay annaga waxaan lagu sheegay qof caasimad u baxaya ama qof dhacaya laakin dadku taaribayaashu waxay ku dhacdaa dhalinyarada oo istuufsata dhalinyarada midba mid isku sii talaalo qoyska oo cidba cid ka talaabto marka waxa weeye way jirtaa arrinta laakin la dagaalankeed iyo hawlgalkeeda waanu qabanaa daily maalin walba waanu qabanaa ku ugu dambeeyay hadda halkani joogan qaarkood xirada ku xareysan yihiin marka laakin hawlgalka taariibta mar walba waa shaqada joogtada nolo idmaday aan xukuumadda Soomaaliland u hayno
qofka ka baxa Soomaaliland ee u taariibay dhinaca Yurub isagoo beegsanaya xeebaha waqooyiga Afrika wuxuu maraajid dhararan ila magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kaas oo dhererkiisu yahay 720 km oo inta badan dhoomasho iyo wareeg lug ah lagu galo dadkaasi markay ku gudbaan xadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Ethiopia ay gaaran magaalada Addis Ababa waxaa lagu hagaajiyay dilaaliin ku shaqeysta isku xirka dadka taariiba iyo ka wax taariibinaya waxaana dadka lagu xareeyaa goobo qarsoodi ah oo qofkii galaa aanu ka soo bixi karin sida uu sharaxayo wiilkan oo magaciisa ku koobay Cabdi kana mid ah dhalinyaro in muddo ah qaab dilaalnimo kaga shaqeysanayay magaalada Addis Ababa balse markii dambe isaga la fahantiisu taariibay
iyo qofka halkan ka tagaa adigu waayay hore wax la raaci jiray bas iska iska kala gooshay jigjiga to Addis Ababa awalka hore waa wajaale to jigjiga to Addis Ababa ka badde halkaas ay kugu imel awal dadku ugu imel jiray mukhalisiintu deecaano iska hayeen Allah uu naxariistay haddii waa buu dhintay ninki aha rag ugu waaweynade kamidka aha laakiin se imika sida la ii sheegay waxa bartay dadkii ka dambeeyay ee faraha badnaa ee Addis Ababa jooga Soomaalida kabaadi dadkaas soo kaxaynaya Ethiopian bay hadeer la xiriireen Ethiopian baad ee bartay laayti Soomaalida Ethiopian kaas deegan waliba deegankiisa dhaafinaya
walowaanay markii horeba dhib yarayn haddana rafaadka safarku waxa uu ka bilowday magaalada Addis Ababa oo dadka ka taga Soomaaliland ay sii maraan waxaana cagta saaran jid waxa uu ku dhamaan doono aanu qofina ogeyn waa halka ay ka bilaabato dhibaato iyo cabsi ay dadka taariibaya ka qabaan labada dhinac ee kala ah dawladda Ethiopia oo dagaal kula jirta joojinta taariibka iyo dadka wax taariibaya la fahantooda oo garaac iyo dilmo isugu dara dadka taariibaya oo ay ka cabsi qabaan in hukoomkooda ciidamadu soo raacaan marka dadka Addis Ababa laga saaro maxaa ku xiga waa kan markay Cabdi oo sharaxaya
kabaacdi sidii magaalada magaalada lagu dhaafinay waa taa xuduudii lagu geeyay Sudan iyo Libya waadiga ilaa la ka dhacay
Maxamed Xuseen waa wiil dhalinyaro oo safar halis badan naftiisa u galiyay sidoo Yurub u gaari lahaa waxa uu badweynta Mediterranean ka galay ilaa 3 jeer oo intaba dib loo soo celiyay isla markaana naftiisa ku qarqmi gaadhay badweynta dhexdeeda walow Maxamed uu taariibka ka bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa uu maray jidka taga Libya Maxamed Xuseen waxa uu VOA uga waramay waqtiyada ugu murugada iyo naxdinta badneed ee uu xusuusto Maxamed oo indhihiisa ay ku taagneed ilmo dareenkiisuna ka tarjumayay waqtiga uu ka sheekeynayay ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa
waxa bilaabantay markaa dhacdooyin xanuun kulba halka ka bilaabmay in dadkii dhowrkii cisho hore raashinkii wixii ka dhamaado in lugtii ay sii socoto in dadkii ay kala xaraan oo qayb lugayn kari waayaan waxa dhacday in dadkii ay qaybi halkii markii ugu horeysay baa inagu dhacdo in gabadh weyn oo nala socotay ay dhacdo dabadeedna ay tirahdo anigu ninkaygii halkan ku dhintay markay socon kar weeyday aniguna waan ogahay in halkan aan ku dhimanayo lacag yar ay halka ku tiib sida tabay soo saarto waxa lacagta arurteedii iyo ku tiira qol ay karanayso nala socotay oo dhibti runtii halkan aan idin kaga tagnay qofba qof marba saa ku dhimanay oo gruubkaygii wada soconay xitaa ay noqotay inaanu markan socon kar weeyno dadkay kala fogaadeen inaan soo gurgurano aan meel buura aan jiifsano dadna aanu madaxintaanu saaro waayo isma maqli karno itaal badan iyo hadal badan ma jiro inaanu halkaas su'aal iska weydiino waxaan rabaa waxaanu soconaa mid yiraahdo waan ogahay inaanu ku dhimanayno meesha tan in arruuriga hadho iyo soo duceeyay gabadh baan uri lahayd mid yiraahdo
dhalinyarada ayaa markii taariikhda ku jiraan waxa jidmar looga dhigaa oo la cabsiya biyo lagu daray batroolka gaadiidka taas oo ujeedada rasmiga ah ka dambeysa aanay cadeyn balse dadka qaar ay aaminsan yihiin inay tahay si aan qofka taariibayaan u gaajoon taas oo ku keentay in qayb ka noqdaan waxyaabaha inta ugu badan sababa geerida dhalinyarada ku dhimanaysa inta u dhaxaysa Ethiopia ilaa Libya sida ay sharaxayso hooyadan oo gabadh ay dhashay ka mid tahay dadka jidkan maray
markii magafaha uu joogay batrool baa biyana loogu daray bay tiri dabadeedna inaanan amadii kamida iyadu ka garanaysay weeyaan markay la garay Liibiya ayuu soo hunqaacay beerkiisa sidii siiyay oo hunqaacay dabadeedna halkaas ku nafbaxay dabadeedna xoolo badan loo soo xaraashay oo inay yaro hermiye waliba ah oo qorigii u dambeeyay bi markuu u xaraashay oo geeli soo dhameeyay qorigii ugu dambeeyay iibiyay Liibiya markuu joogay buu beerkiisa sidii soo hanqaay dabadeedna halkaas uu ku nafaxay inanka
marka qofka taariibaya uu ku jiro marxaladan ee uu maraya jidkan waa halka dhibta ugu badan ee in badan waalidinta qaarkood ku rido walaaca xanuun aan laga bogsan iyo naxdin joogta ah qaybta tan xigta ayaynu ku sii aanba qaadi doonaa qaybtan salka ay noogu joogto Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington qayb kale oo kamid ah warbixintaasi ka hadlaysa tahriibkana idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan kadib boqoshadii taariikhiga ah ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ku tagay dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa isniintii shalay waxa Mr Obama uu magaalada tan Washington ku marti geliyay 500 oo dhalinyaro Afrikaan ah oo ka kala yimid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya barnaamijkan waxa uu qayb ka yahay hindiso cusub oo socon doona ilaa iyo arbacada barita ah wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheer oo shirkii shalay ka qayb galay ayaa warbixintan nooga diyaariyay
Indisahan Mr. Obama oo soo socday 5 sano u dambeysay ayaa sanad walba waxa imanaya dhalinyaro reer Afrika oo tababaro lagu siinayay dalka Mareykanka gudahiisa. Magaca barnaamijkan ayaa ku bilowday Young African Leaders Initiative iyadoo laga soo bilaabay sanadkii hore 2014 la siiyay magaca Mandela Washington Fellowship iyadoo lagu magacdaray madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela. Tirada ardayda ee imanaysa ayaa sanadkii hore iyo sanadkan la kordhiyay iyadoo la gaarsiiyay 500 arday. Sida uu madaxweyne Obama ka sheegay shirkii shalayna, tiradan ayaa labalaabmay soo gaadhaysa 1000 arday markii la gaadho sanadka soo socda ee 2016. Madaxweyne Obama oo shirkii shalay ka hadlayay ayaa waxa uu yiri:
"And the reason I've devoted so much energy to our work with the continent.
Sababta aan tamar badan ugu bixinay shaqada aan qaarada la sameeyayno, xitaa iyadoo Afrika ay loo lambadan la kulmayso ayaa waxay tahay in Afrika ay hore u socoto. Waa mid ka mid ah gobolada ugu korriimada sareeya ee dunida. Dabaqada dhexe Afrika ayaa la filayaa inay gaarto wax ka badan 1 bilyan oo dollar oo macmiil, iyadoo 100 milyan oo dadi ay telefoonada gacanta internetka heli doonaan. Afrikana technology-gan si weyn ayay barwaaqo ugu gaaraysaa," ayuu yiri. Shirkii shalay bilaabmay waxa ka qayb galayay 10 dhalinyaro Soomaaliye oo ka kala yimid Soomaaliya qaybaha kala duwan iyo dalalka Soomaaliya dariska la ah. Saalax Cali Xuseen Saxfiir waxa uu ka yimid dalka Djibouti. Saalax waxa uu ka hadlayaa tirada ay ku yimaadeen iyo shaqada uu ka qabto Djibouti dhexdeeda.
Djibouti sanadkan maanta waxaan kaga imaanay 4. Waxa xusid mudan in aan anigu ahay shakhsiyan qofka ugu horeeyay gobolada ka soo jeeday sanadkan laga soo xulay barnaamijkan awgii. Waa Biri Cumar, Aadan Dugsiye, Nuura Cabdi yaanigoo Saalax Cali Xuseen intaasaan ku imaanay maanta Djibouti kaga socona. Marka hore anigu waxaan ahaa bare English teacher baan ahaa ka dhigaa gobolka Caalisabiix. Waxaanan daneeyaa dhammaan wixii bulshada dhinaca tacliinta qaabilsan oo ka soo shaqeeyay dhinaca ururada bulshada ilaa 10 sano wax ku dhow. Imankan ku gudbo waxaan la shaqeeyaa qolo film consultation oo sida project lagu sameyn lahaa dhalinyarada iyo haweenka oo tuulooyinka ka soo jeeda. Saas waa barnaamijkeena.
Ibrahim Cabdiraxmaan oo ka yimid Koonfurta Soomaaliya ayaa ka hadlaya wixii ay barteen 6-7 ee dalka Mareykanka ku sugnaayeen.
Barnaamijka horta waa barnaamij aad muhiim u ah. Aniga waxaan ka mid ahay 25 dhalinyaro oo ka socotay wadamada la yiraahdo wadamada ka hooseeya Saharaha. Waxaan ka mid ahay dhalinyaradaas oo waxaan aadnay gobolka California. Barnaamijkii baan ka soo qayb qaadanay oo aad muhiim u ah. Marka jaamacadda la yiraahdo University of California, barnaamijkan barnaamijna waxaa ka mid ahaa civic leadership oo macnaheedu tahay arrimaha ku saabsan bulshada iyo horumarinta bulshada iyo waxaas.
Xamse Ismaaciil Cabdillaahi waxa uu ka yimid magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Xamse waxa uu muddo ka hor galay shil keenay inuu lugaha ka naafoobo. Xamse ayaa ka hadlaya xaaladiisa iyo sida uu isbeddel ugu samayn karo bulshadii uu ka yimid.
Wheelchair-ka waxaan isticmaalayay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kadib markii shil gaari aan galay. Xaalad kulley waddankan waxay ka jirtay xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan, caqabado badan kuguma face gareynayaan dad joogta Mareykan. Laakiin xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan iyo dareemo kale oo bulshada ay waddanka way adag tahay. Laakiin waxa intaan meeshana loo keenayba waxay ahayd dadka caynkaas ee laylaaway iyo qaybaha kale ee bulshadaba, hadday tahay dumarka baahan, hadday tahay dhalinyarta, in dadka la xoojiyo lana eego siyaabaha ay bulshada Mareykan u nooshahay, sida cid walba loo daryeelay, in annaguna sidii oo kale markan waddankii mar aan ku laabanno aanu annaguna hawsha ka howlgalno.
Barnaamijkan yaali ayaa arbacada berita lagu soo gabagabeynayaa magaalada Washington, iyadoo dhalinyaradii martida ku ahaydna ay dalalkoodii dib ugu noqonayaan.
maxamed cabdi sandeera ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa v o a washington colodhay.
haatanna haddaba maxay tahay faa'iidada dowladda maraykanka ugu jirta barnaamijka yaali ee ay dhallinyarada afrika ku barbaarinayso garaadkooda siyaasadeed? waxaa arrinkaasi injineer maxamuud jaamac xaamuud oo arrimaha islaamka kala taliya.
salaamu waraxmatullahi wabarakaatu. waa ku salaamayaa barnaamijka. horta waxa weeyaan barnaamij loogu talagalay in dhallinyarada afrikaanka ah lagu kasbado. waxaa la baalibaalista la sameeyey, waxaa la ogaaday inay marka saddex loo qaybiyo dadka afrikaanka ku nool, inay hal ay tahay ay ka yar yihiin 24 u dhexeeyaan 10 ilaa 24 jir. marka 60% na 35 sano bay ka yarihiin. dadka weeyaan dadka horta la taarget garaysanayo oo la doonayo in lagu soo xido oo waxaa loogu talagalay in lagu kasbado dhallinyaradaas afrikaanka ah si loogu xiri lahaa Mareykan si ay uga bartaan waxyaalaha weliba la qoondeeyey, waxa weyn baa mustariga dhiirigelinta maskax furan iyo siyaasadda civic engagement, siyaasadda iyo siyaasadda loogu
wan garta. marka dhinaca Afrika la eego, in dhallinyaradan lasoo qaado Mareykan la keeno jaamacadahooda madaxweynuhu Mareykanka la kulmo meelaha la geegeeyo, Afrika maxaa faa'iido ugu jirta?
Islaan ugu jiri waxbay ka baranayaan Afrika, waxaa ugu jira faa'iido badan oo haddii jaamacadaha lagu xiro dhallinyaradaas waxaa laga yaabaa inay hadhowtuna scholarship iyo la siiyo oo ay jaamacadaha wax ka bartaan, iyaguna dee waxbay bilaash wax lagu sii maayo inay wax ka kasbanayaan inay dadkaas u noqdaan ambassadors u jooga wadanadaas. laakiin waxbaa laga baranayaa, cilmi baa laga baranayaa, farsamaa laga baranayaa, sida maxay tahay democratizationka bay doonayaan iyo sida mustariga open u yahay iyagu ay uga dhigayaan in sidii ay taas intay uga daydaan dib ugu noqdaan oo ku hergeliyaan barnaamijkaas oo kale.
dee haddii 10 qof dal laga soo casumo ama 5 qof laga soo casumo, dalka weli xaaladdi baa ka jirta. marka ma jiraa fikrado kale oo laga daba tegayo oo kale oo dhallinyarada hadday halkan waa aragnimo kasii qaataan oo kale gudihii wax loogu qabanayo?
ha USA program USA horta mid ugu 500 baa la keenay sanadka 2010 baa la bilaabay. markii barnaamijka sanad kasta waxaa soo ablay garaya imisa kula tahay 50,000 baa soo ablay garaya oo applicant baa laga doortaa 50,000 shan sanood intaa isku dar inta horta way gaarayaan dad badan bay gaarayaan dhallinyaro ah oo markaa hamadooda kicinayaan inay Mareykan ama wax kusoo bartaan ama yimaadaan ama ay soo ablay garayaan. iyo barnaamij kalena wuu jiraa USAID ku ay doonayaan iyaguna inay gudaha sidii waagii hore maxay tahay scholarshipska iyo la siinayay, laakiin kuwaas oo kale oo hadda markay barnaamij internship baa la siinayaa, hay-adahaas internship ay ka helayaan, kombaniyadaas internship ka helayaan. dee intii ka hesha wuxuu dhan qof kastii ma heli karo, laakiin waxay noqonaysaa wadan kasta atleast indhaha loo furaya hadhowto sida ay isugu xidhmaan.
su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, waxaa jira dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo kasoo qayb gasha mashruucan, markaad waaqicii gudaha ka jira aad eegtid, maxay iyagu ka faa'iidayaan baad isleedahay? maxay ka qaban karaan waaqacan gudaha, ama maxay dhallinyaradan Soomaalida faa'iido ugu jirta kulanadan oo kale?
wallahi dhallinyarada Soomaalida waxaa ugu jirta inay markay arkaan dhul horumar gaadhay iyo fikirkaasi maskaxdooda ku abuurma, haddaba soomaalida timaada iska dhaaf mid tacliin u yimaadee soomaalida qaxootiga ku timaada markay arkaan sida Mareykan waxyaalay ka badanayaan, markay noqdaan business bay furtaan, businesskaas waxay koobi garayaan waxyaalaha ay kusoo arkeen dibadda. haddana similarly waxa weeye yararkaas dhallinyarada timaada waxay furaysaa inay potential waddankii leeyahay, waddankaas in dagaal maaha dagaalka laga baxo oo khayraadka waddanka laga faa'iidaysto, fikirkaasi ku abuurayaan. dee waqti immediate change ma samaynayaan, laakiin in the long term waxay ku abuurayaan dhallinyarada ay iyaguna yaqaaniin bay ku abuurayaan inay siyaa u fakiraan, oo waxay u tahay tusaale in waddanka khayraadka ku jira isagoo aan dibadda jirin inuu kaas waddankiisa ku samaysan karo. hadda caruurtaas dibadda timaada oo hadda badaha ku dhinata oo lacag badan ku bixiya inay ama beerka lagaga baxo liidi lagala soo baxo ama badda ku dhinta, hadday fahamsanaan lahaayeen lacagta ay khasirayaan waddanka gudihiisa ay ku samayn kari lahaayeen maxay ka horumar.
kaasi waxa uu ahaa injineer maxamuud jaamac xaamuud oo arrimaha islaamka kala taliya xarunta Mayo Clinic ee magaalada Minneapolis dalkan Mareykanka. oo u warramaya wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa noo soo diyaariyay.
waxaan wanaagsan dhigaystay ku soo dhowow xubinta dooda gaaban ergooyinka ku dhaafayay ilaa iyo 300 oo xubnood oo ka kala yimid degmooyinka uu ka taliyo maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku ansixiyay dastuurka maamulkaase. Sidoo kale 15-ka bishan aynu ku jirno ayaa la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland iyadoo xilka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu ku eegyahay 27-ka bishan. Dadweyne ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka Jubba ayaa soo dhaweeyay meelmarinta dastuurka iyo hanaankii loo soo xulay ergada meel marisay, balse waxaa jira dad wali iyagu silu ka muujinaya hanaankaasi. Waa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qaybgalaya Cali Cabdullaahi Ciigal, gudoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka Faanoole, iyo Cabdisalaan Xasan Garweyne oo ka mid ah ergadii dastuurkaasi meel marisay. aan ku hormaro Cali Baashe. In Cali Baashe, adigu maxaad ku saluugsan tahay dastuurka 300 ee ergo ay meel marisay?
Sida maalmahanba socotay ka horreeyey, waxaa la ansixiyey dastuur, lagu ansixiyey Kismaayo 300 oo ergo ayaa ansixisay sida la sheegay. Dastuurkaas laba maalmood baa laga dooday, maalinta saddexaadna waa la ansixiyey. Walaacaynu waxa waaye, waxaa la rabay dadka in laysu soo dhaweeyo, waxaa la rabay in la dhammaystiro heshiisyo hore oo la galay oo maamulka kumeelgaarka hadda jira oo waqtigiisu sii dhammaanayo uu galo. Laakiin dastuurka in lala soo booda ma aha. In dastuurka waxaa ka horeeya oon ku dhaliilaynaa number one dib u heshiisiintii oon la dhammaystirin, labo waxaan ku dhaliilaynaa dastuurka in laga doodo loo soo bandhigo bulshada ayay ahayd. Dastuurku ma ahan mid ay leeyihiin qolyaha kumeelgaarka maamulka kumeelgaarka keliya.
Cabdixasan, waad maqashay Cali Baashe qodobadu ka dooday uu leeyahay, waxaasoo dhammaan ku salugsanay. Adigu maxaad Cali kaga duwan tahay oo aad ku taageeraysaa dastuurka?
Dooda waa maqlayaa, waan dhalilsanahay buu yidhi. Maarta waxyaabihii ama dastuurkii 300 oo ergey maarta meeshan ay kaga boodeen, waxaan maarta inaan fasira aan doonayaa Jubbaland madaxdeeda iyo maamulkeeda muddo badan bay dib u heshiisiin ku jireen. 2013 bishii 15-keedan Axmed Maxamed Islaam ergadii halkan joogta ay ku dooratay 3 gobol ka kala timid, gobolka Gedo, gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hoose oo guud ahaan isku ah Jubbaland. Ergadaasna waxay matalayeen 3 gobol. Waa doorashadiisi ugu horreysay. Dabadeed waxaa la aaday heshiiskii hadda bisha 8-daad ee laleeyahay waqtigu ka dhamaado. Hadeertana ku 3 August
waan gartay
2020-keedii dowladda dhexe iyo federaalka iyo maamulka Jubbaland ee madaxdiisa ay maarta ay ka wada hadleen oo heshiiskii lagu soo galay Addis Ababa agreement. Heshiiskaasna wuxuu maarta dhidabada u aasayay wixii loo doortay madaxda Jubbaland ay shacabku u doorteen, ay rabitaanka shacabka ay maarta heshiiskaas uu dhabaa u aasayay. Dabadeed markaan kusoo noqday dib u heshiisiintii iyo hadallada hadda meelaha uu ka dhaliilayo, dib u heshiisiin muddo badan baa la qabtay. Madaxweynaha Soomaaliya baa halkan yimid 2014 bishii 9-aad, 14-keeda halkan ka furay erga 9 gobol oo erga ayaa halkan isugu keenay gobolka Gedo, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose. Intaana la ansixin wuxuu socday bishii 15-teeda ilaa haddeertan bishan 7-aad oo inaga dhammaatay July 28-keedii furmay. Muddo waxaa laga doodayay 3 maalmood ah, 4 maalmood aan dhaho. maalinkii hadda bisha 1-deed August ayaa maarta loo culeeyey oo la ansixiyey.
Cali Baashe, waad maqashay Xasan Garweyne wuxuu ku doodayaa in laga hadlay oo waanwaan iyo wadatashi la sameeyey. Wadatashigaasi la sameeyey adigu kuma muuqdaan miya?
Waa maasan tahay saaxiibkay Garweyne. Waxaan rabaa inaan xaqiiqada dhabta shacabka u sheegno. Waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo shacabka dhabta Soomaaliyeed waxa loo sheegay inaan kala duwanaan la rabaa. waxaa xiga dastuurka shacabka gobollada Jubbooyinka ahi waa diideen maamulka Axmed Madoobe ee hadda ka jira gobollada Jubbooyinka. ma haysto kalsooni uu shacabka ugu soo bandhigo dastuur qabyo ah. islamarkaasna waxa hadda uu ka sheekeynayo walaalkay Garweyne uu leeyahay waa la doortay. waxa weeye waa ognahay doorashadaas qaabkay ahayd 6 madaxweyne ka soo baxday. jawaabtii ay dhashay waan ogeyn, dagaaladii dhacay waan ogeyn, sanctionka ay sameysay waan ogeyn, dhibaatadii keentay gobollada Jubbooyinka in shir loo qabto oo Addis Ababa lagu qabto shir ee la heshiisiiyo ee laysu keeno oo laga dhabeeyo heshiiska qodobada si buuxda loo fuliyo lama fulinin. isbeddel ma aha waxaan diidannahay. waxa weeye in qolo gooniya ay xukunkii awoodda ay maroqsato, in qolo gooniya ay shacabka ku qasabto waxa aysan rabin,
in golo gooni ay qori caaradi wax ku maamusho waa waxaas waxaan hortaaganahay ka bulshareeyo ama ka qasatan hay'adda xuquuqda aadanaha ee faan loo taagan
saa abd xasan garweyne in wuxuu taagan yahay cali baashe dastuurka xataa dadka shacabka ee gobolada jubooyinka jooga raali kama ay weydiideen arinta ka waran
arintaas waxaan kaga jawaabayaa horta saaxiibkay cali baashe waan salaamayaa mar labaad nin arrimaha maaragta bulshada u dooday inuu yahayna asagaa maaragta inoo sheegay uu halkan ka shaqeeyey wixii dhaliil ah horta iyo maamulka iyo madaxdiisa ayaa ka jawaabaya anigu maaragta shaqsi waxaana ergadi ka mid ah deegaanada kasoo jeedo wax badanna maaragta halkan ka qabtay muddo lix sano hooshan ku dhex jiray xilliga brosesku soo bilaabanaya ilaa haddeertan saddex sano ugu dambeysana kismaayaan ku sugnaa arrimaha inta badan soomaalida hadda qurbaha joogta iyo dadka ay ka hadlayaan ama dadka hadda ka baxsan soomaali gudaheeda ama gaar ahaan hadda jubooyinka ka baxsan ama dhaliisha aha waxaan dhihi lahaa horta qofka inuu halkan yimaadaa fiican oo wax loo sheegay uusan ka sheekeynin waa saga indhihiisa wax ku arko ma jirto cid hadda cid qori ku caburinayso wadahadal iyo isfahan iyo in laga muwaashaqoodo iyo in laga dhiskaangareeyo wixii maarata ma caqabado jiro laga wada hadlo oo laga doodo ayay halkan hadda maraysaa ma marayso hadda macnaha wadadii iyo wixii mugdiga iyo cid qori cid ku haysata ma jirto arrinta dastuurkana ergada waxaan u malaynayaa dadka kowdeedii ayay ansixiyeen si nufan baana lagu ansixiyey
waan gartay
maalinnimo 7 saac oo maalinnimo oo wax dhiman baa la ansixiyey 12 iyo barduurnimaa la ansixiyey cod baa loo qaaday waxaa laga warbixiyey nidaamka ay codinta u dhaceysaa loo sheegay dastuurka iyo qoraalka maarata cidda kasoo soo turo bixinaysa baarlamaanka jubbaland ayaa la sheegay iyo gudoomiyihiisa waxaa loo sheegay muddada 4 sano wixii ka dambeeyo doorasho qof iyo cod ka helo in maarata
waxuu ninka la yihahda cabdi xasan waxa uu yidhi hanaanka loo sameeyey waa hanaan laga tashaday 3 maalmood baa la lafagurayey kadibna waa laisku raacay adii lafagurkaasi hanaanka laisku raacay kuu muuqata miya cali baashe
waa fiican tahay anigu waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dooda urada bulshada khaasatan markaan guud ahaan idhaahdo ama khaasatan annaga dooda iyada ka hayad ahaan waxa weeye kafaanoola ahaan waxaan qabnaa dastuur in la sameeyo oo waddanka system loo helo waa wax fiican waana soo dhaweynaynaa laakiin qaabka loo maray weye waxaan dhalilsannahay in maaragtay dhinac keli ah wasiirka madaxtooyada iyo ragga maamulka raas kamboni ee kumeelgaarka hadda jubba jooga axmedoobe odayga u yahay ay dhinac keliya ayuu wax soo ururiyaan xaggee marka dadkan laga soo aruuriyey xaggee laga keenay yaa ka mas-uula shacabka gobollada ku dhaqan bu-aale waa ogtahay weli xor ma ahan geda unbaa xor ah oo dhalla dhamaystiray degmooyinkeedii guddoomiyaheedii waa hadlayay waa maqlayseen waa diiday wax ergaawa ka timid ma jiraan marka odayaashii gobollada jubbooyinka oo isimadii iyo dhaqankii ahaa xoogoodii xamar bay fadhiyaan waa arkaysa shir jaraa'id bay qabteen shacabkay ka turjumayaan looma yeerin lagamana talagelin
jubbaleena
annaga dadkii jubbaleen baanu nahay dadka hadda macnaha anigu maamulka kamid mihi shaqsi jubbaleena ergada kamid a dubada hoose kasoo jeedo oo codeeyey dastuurka ku qanacsan baanahay sababtan waan sheegayaa waxaa weeye halgankan iyo hooshana muddo 6 sano ku dhex jira waan sheegay waxaa kaloona caddaynayaa dastuurkan inaysan hal dhinac ahayn
intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta igala qayb galeen cali cabdulaahi ciigaal guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka ee faanoole iyo cabdisalaan xasan garweyne oo ka mid ahaa ergadii dastuurka meel marisay intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddeenna intaas ayaan ku soo afjaraynaa falastiin axmed yamaan iyo anigoo maxamed cola xasaad la socodsiinay intaan galabta intaan caawa kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
I'm Nikki Strong. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Frances Alonso reporting. U.S. Secretary of State John Kerry said two